Utakapokuwa mwanamke mathala hajapendezwa na maumbile ya mwanaume alivyo, akimwangalia yeye mwenyewe anakuwa hapendi na furahi, au hajapendezeshwa na tabia zake, ima katika upande wa dini au tabia za kawaida, na akahofia kwamba hili lisije likawa ni sababu ya mimi kushindwa kisimamia haki zangu za kisheria juu ya mwanaume huyu, inafaa kwa huyo mwanamke akajivua, akajitoa katika hiyo ndoa. Sasa mwanamke yeye hamiliki talaka, yani hawezi kumwambia mwanaume nimekuacha na wakawa wameachana, lazima ajivue. Hii ndio inaitwa al-khulu, na kujivua huku atarudisha mahali ya mwanaume, ima yote kamili au vile watakapokubaliana, vile watakapokubaliana na huyo mwanaume, kila atakachotoa basi itakuwa ndoa imevunjika. Anasema al-aslu fihi qawluhu ta'ala, na asli al-aslu hapa nakusudia ad-dalili, yani dalili katika hili, dalili ya khulu ni kauli yake Allah aliposema, fa in khiftum alla yuqima hudud Allah, mkihofia alla yuqima hudud Allah, hawa na ndoa wawili mkihofia kwamba wasije wakashindwa kusimamisha mipaka ya Allah, sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, fala junaha alayhima, basi hakuna ubaya juu yao hawa wawili, fi maftadat bihi, kwa kile ambacho atajikomboa mwanamke, akajikomboa kutoka kwa huyo mwanaume. Hii ni aya katika suratul Baqara aya 229. Akasema fa idha karihatil mar'atu khulqa zawjiha au khalqahu, itakapokuwa mwanamke amechukizwa na tabia ya mume wake, au akachukizwa na umbile lake, ni vile alivyo, akawa hapendi na wala hafurahi, wakhafat anla tuqima huquqahu alwajiba, na akahofia huyo mwanamke kutosimamisha haki zake za wajibu kwa huyo mume wake, biqamatiha ma'ahu, kwa yeye kukaa na huyo mwanaume, akahofia hilo, fala ba'sa an tabdhula lahu iwadan liyufariqaha, basi hakuna ubaya kwa huyo mwanamke, an tabdhula lahu, akatoa kitu kwa ajili ya huyo mwanaume, iwadan, badali, liyufariquha au liyufariqaha, ili aachane na huyo mwanaume. Hili ni jambo ambalo ni jaiz shar'an, inafaa kisheria. Wayasihu fi kulli qalilin wa kathir, na inasihi hiyo iwad, hiyo badali ambayo atatoa mwanamke ili kujikomboa katika ndoa hiyo, fi kulli qalilin wa kathir, katika kila kilichokuwa kidogo au kingi, mimman yasihu talaquhu, kwa yule ambaye talaka yake inasihi. Hapa ni kwa upande wa mwanaume, ni kwamba inajuzu huyo mwanamke akatoa hicho anachotoa katika badali kumpa huyo mwanaume, mwanaume ambaye talaka yake inakubalika, inasihi. Hapa anakusudiwa mtu ambaye anajielewa, yani hayuko katika changamoto ya aina yoyote. Kwa maana hiyo haifai kwamba mathalan mwanamke akatoa akarudisha mahari ya mwanaume katika wakati ambao ima mwanaume amezimia, huyu hajielewi bila shaka. Zaifai labda akaja na mahari yake akaiweka pale akasema hilo halifai, apewe katika hali ambayo yupo katika hali ambayo laiti kama anatoa talaka basi talaka itaswihi wakati huo, kwa hiyo kutoa talaka akiwa mzima anajielewa na jitambua, na wala asiwe amelazimishwa. Kama itakuwa ni kulazimishwa, hiyo pia haitafaa kisheria. Kisha akasema fa in kana li ghairi khawf, kama mwanamke atataka kujitoa katika ndoa akataka kufanya khulu, li ghairi khawf pasina kuhofia chochote, pasina kuhofia madhara yoyote kwa kubaki katika ndoa ile, hofu ya alla yuqima hudud Allah, hana hofu ya kutosimamisha mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukaa na ule mwanaume. Faqad warada fil hadith, basi hilo limekuja katika hadith, man sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'as fa haramun 'alayha raihatul janna. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam kwamba yule atakayemuomba mume wake, mwanamke huyo akamuomba mume wake talaka, min ghairi ma ba'as, katika hali isiyokuwa na haja, isiyokuwa na dharura, akaamua tu kuachana naye bila sababu inayozingatiwa kisheria, faharamun alaiha raihatul janna, ni haramu kwa mwanamke huyu kuinusa harufu ya pepo. Kwa maana ni haramu kwake yeye kuingia peponi. Man saalat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'as, mwenye kumwomba mume wake talaka katika hali isiyokuwa na sababu ya kisheria. Anaweza kawa na sababu, lakini je, inazingatiwa kisheria? Kama haizingatiwi kisheria, basi ni haramu kwa mwanamke huyu kuinusa harufu ya pepo. Inaachilia mbali kuingia peponi, hata kusikia harufu yake hatoigusa harufu ya pepo. Kwa hivyo kholo inajuzu kwa mwanamke ambaye anahofia kusimamisha haki zake za wajibu kwa huyo mwanaume, ima kwa sababu ya kuchukizwa na tabia zake au kwa sababu ya kuchukizwa na maumbile. Na haya huwa yanatokea. Shekhi kuletewa kesi moja kwamba binti anasema huyu mwanaume nimemkuta tofauti na vile nilivyodhania, ameshaolewa, ndoa imeshafungwa, anaishi mke na mume, lakini anasema kwamba vile nilivyomkuta ni tofauti na vile nilivyodhania, kwa mimi siwezi kuishi naye tena huyu. Akaambiwa jivue, ajitoe katika hiyo ndoa. Na vile vile haifai kwa mwanaume kuweka kipingamizi. Baadhi ya wanaume siku hizi wanawadhulumu wanawake. Mwanamke anataka kujitoa, yeye anamwekea kipingamizi, kwa sababu kholo sio kitendo cha kurudisha tu mahari. Lazima mwanaume aridhie, aseme sawa, tunaachana, nipe changu, tuachane. Bila mwanaume kuridhia, kholo haikubaliki. Sasa bila mwanaume kuridhia ama kuitikia, kholo haikubaliki. Sasa kuna wengine wanatumia hii kama ni fimbo kwa wanawake, na hii ni dhulma. Tena khiana linakuwa mwanaume yeye ni kisababishi, yaani yeye amesababisha mpaka mwanamke ajibue, kisha baadaye anamwekea kipingamizi. Hii ni dhulma. Mfano katika hilo, nakuta baadhi ya wanaume anamrejesha mwanamke kwao, kisha hatoi matumizi, hahudumii wala hafuatilii mke wake anaendeleaje. Mwanamke anakaa mpaka anachoka, akidai talaka hapewi talaka. Basi nijivue, mwanaume pia anagoma. Hii ni dhulma. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuishi nao kwa wema. Ukishindwana, basi mwachane kwa wema. Hata kwenye ndoa pia, mnapofunga ndoa, haya maneno huwa yanatamka, si ndio? Utaishi naye kwa wema, na ikibidi kuachana, mwachane kwa wema. Sasa usiwe king'ang'anizi, kama humtaki mwache aondoke zake na wewe endelee na maisha yako. Naam, hapo tumemaliza al-khulu. Kwa khulu hii inamhusu mwanamke. Mwanamke yeye hatoi talaka, isipokuwa anajivua ukiona ndoa inaenda ndivyo sivyo katika misingi ya kisheria, inajuzu kwake yeye kujivua. Kisha tunaingia kitabu at-talaq. Talaka hii inamhusu mwanaume. Mwanaume ndiye anamiliki talaka. Na at-talaqu, talaka maana yake ni at-tarku, kuacha. Yaani ukisema tu talaka, neno talaka Kiarabu maana yake ni kuacha. Ima utakuwa umeacha mali au umeacha kitu kingine. Almuhim, neno at-talaqu maana yake ni at-tarku, kuacha. Ama katika upande wa kisheria ukisema at-talaq maana yake ni halu uqdatu at-tazwij, ni kuvunja mkataba wa ndoa, ni kuvunja mkataba wa ndoa. Lakini huu uvunjaji unatoka kwa mwanaume. Akasema wal aslu fihi qawluhu ta'ala, na asli dalil, al aslu manake hapa ni ad dalil. Neno al aslu linatumika kwa maana nyingi. Kuna al aslu kwa maana ya dalil, na kuna al aslu wa kukusudia ni masala ya lugha, huwa nakusudia asili ya au chimbuko la neno. Naam, hapa nakusudia al-aslu bi maana dalil. Qawlu ta'ala ya ayuha nabiyyu idha talaqtumun nisa, Allah anasema ewe nabii mtakapowapa talaka wanawake. Aya hii ndio imekuja kutoa ruksa ya Waislamu kuachana au kupeana talaka. Nasema ewe nabii, idha talaqtumun nisa, mnapowaacha wanawake, fatalliquhunna li'iddatihinna, basi wapeni talaka katika eda zao, wapeni talaka katika eda zao, li'iddatihinna, katika eda zao. Wa ghayriha min nususil kitabi wa sunna, na nyinginezo katika dalili za kitabu na sunna ambazo zinaonyesha kwamba inajuzu kuachana katika hali ambayo itakuwa inafaa kisheria. Mathalan, mwanaume akawa anaishi na mwanamke ambaye hasimamishi swala, akatoa nasaha za kutosha, lakini mwanamke akawa hataki, hataki kuswali, inajuzu kwa mwanaume kumpa talaka ya mwanamke na wakaachana. Au mwanamke asiyetaka kujistiri, yana anapenda tu kuvaa mtandio, ujora, magauni, jilbabu ya kisheria hataki, na umetoa nasaha vya kutosha, lakini akawa hataki, najuzu kumwacha mwanamke huyu. Watalaquhunna li'iddatihinna, ama kuwapa talaka katika eda zao, fassarahu hadithu Ibn Abbas, hii imetafsiriwa na hadithi ya Ibn Abbas aliposema fatalliquhunna li'iddatihinna, wapeni talaka katika eda zao. Hizi hii eda hapa li'iddatihinna maana yake nini? Yanasema imefasiriwa na hadithi Ibn Umar, fassarahu hadithu Ibn Umar, imefasiriwa na hadithi Ibn Umar, haithu talaqa zawjatahu wa hiya haidhun, pale ambapo Ibn Umar mtoto wa sahaba Umar bin Khattab alipompa talaka mke wake wa hiya haidh, ilhali yupo kwenye hedhi, yupo kwenye ada yake ya mwezi. Ibn Umar alimpa talaka mke wake wa hiya haidhun, aliyakuwa yupo kwenye hedhi. Fasaala Umar radhiyallahu anhu Rasulullah, Umar akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam an dhalika, kuhusu jambo hili akamuuliza Mtume kwamba ewe Mtume, mwanangu Abdullahi amemwacha mke wake hali ya kuwa yuko kwenye hedhi, je, hii talaka inaswihi? Faqala, Mtume akasema murhu faliyurajiha, mwamrishe amrejee. Akamwambia mwamrishe amrejee, ikaonyesha kwamba ni haram kumpa talaka mwanamke akiwa kwenye hedhi, na hii inaitwa talaka ya bid'a. Kumpa talaka mwanamke hali ya kuwa yupo kwenye hedhi haifai kisheria, haram. Ukifanya hivyo unapata madhambi. Murhu faliyurajiha, mwamrisha mrejee, thumma liyatrukuha hatta tatuhura, kisha amuache huyu mwanamke mpaka atahariki, abaki naye akae naye mpaka atoharike, thumma tahidha, kisha aingie kwenye hedhi, thumma tatuhura, kisha toharike, thumma inshaa amsaka ba'du wa inshaa talaka qabla an yamassa, abaki naye mpaka toharike, kwa sababu alimwacha huko kwenye hedhi, akamwambia baki naye mpaka toharike, thumma tahidha, kisha aingie hedhi nyingine, thumma tatuhura, kisha taharike, thumma insha'a amsaka ba'du, kisha baada ya hapa kita katabaki naye, wa insha'a talaqa, na kita katamwacha, qabla ayyamassa, kabla ya kumuingilia. Fatilka al-iddatu allati amara Allahu an tutallaqa laha an-nisa, hiyo ndio al-idda ama idda ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha wanawake wapewe talaka katika hali hiyo. Kwa kisheria haifai kumwacha mwanamke katika hali mbili. Hali ya kwanza akiwa kwenye ada ya mwezi, akiwa kwenye hedhi, haifai kumwacha. Ukitoa talaka unapata madhambi. Ama je, ukitoa talaka inahesabika kuwa ni talaka au sio talaka? Katika hilo ukatofautiana na ulaini. Lakini kauli ambayo ni rajih, Allah ni mjuzi zaidi, kwamba ukimwacha hajakuwepo kwenye siku zake, hiyo sio talaka, utakuwa umemwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa talaka hiyo. Hiyo ni hali ya kwanza, haifai kumwacha mwanamke au kumpa talaka akiwa kwenye siku zake. Hali ya pili, haifai kumwacha akiwa katika tahara ambayo umemwingilia ndani yake. Sasa mashaka, hali ya kwanza akiwa kwenye siku zake haifai kumpa talaka. Hali ya pili akiwa kwenye tahara, yani hayupo kwenye hedhi, yupo kwenye tahara, lakini ndani ya tahara hiyo alitoka alipojitoharisha umemwingilia hapa katikati, umefanya naye tendo la ndoa, haifai kumpa talaka. Sasa ukitaka kumwacha, ukitaka kutoa talaka, subiri amalize enda yake ya mwezi, aingie kwenye tahara, kisha ndani ya tahara hii usimguse, usimwingilie mpaka aingie hedhi nyingine, atoharike, kisha hapo atatoa talaka. Sasa hadithi ni muttafaqun alayhi, kasema wa fi riwaya, na katika riwaya Mtume akamwambia Umar, murhu falirajiha thumma liutalliqha tahiran au hamila, mwamrishi amrejee kisha ampe talaka hali ya kuwa yuko kwenye tahara. Lakini hapa sharti tahara hiyo usio mwingilie, yani usio mfanya tendo la ndoa na yeye, au hamilan, au awe mjamzito. Akiwa mjamzito na juzu kutoa talaka, akiwa mjamzito na juzu kutoa talaka. Haifai kwenye sehemu mbili kama tulivyosema, ima akiwa kwenye siku zake au kwenye tahara ambayo umefanya naye tendo la ndoa. Haifai. وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض. Nasema na hii ni dalili juu ya kwamba sio halali yeye kutoa talaka hali ya kuwa mwanamke yupo kwenye hedhi. Hiyo ni hali ya kwanza ambayo tumesema haifai, au tuhurin, au akiwa kwenye tahara, au akiwa kwenye tahara wati afihi, ambayo amemuingilia, amefanya tendo la ndoa na huyo mwanamke, illa idha tabayyana hamluha, isipokuwa atakapobaini kwamba huyo mwanamke ni mjamzito. Akiwa na mimba inajuzu kumpa talaka. Hizi ahwali hizi lazima tuzingatie, na hapa lazima tuwe makini, sababu hizi ni hukumu za kisheria ambazo ikosea kuelewa natoa hukumu sio. Sasa nimesema haifai kumwacha mwanamke kwenye hali mbili. Hali ya kwanza, ongeza sauti tusikie. Hali ya pili, pande huu, hali ya pili katika tohara ambayo umemwingilia. Naam, isipokuwa atakapobaini kwamba ni mjamzito. Mko kwenye tohara lakini ukabaini kwamba ni mjamzito, hapo lazima kumpa talaka. Wa yaqa'u at-talaqu bi kulli lafdhin dalla alayhi, na talaka inatoka kwa kila tamko ambalo litaonyesha juu ya hiyo talaka. Kila tamko ambalo litaashiria kumwacha, basi hiyo inahesabika kuwa ni talaka. Na talaka sio lazima uandike. Baadhi ya watu wanakuja na kuambia, ustazi, mimi nimemwambia mke wangu nimekuacha, lakini sijaandika. Je, hii ni talaka au sio talaka? Talaka sio lazima uandike, yaani kitendo cha kutamka nimekuacha, umeachika, ama kuandika, huu ni uthibitisho wa maandishi tu basi. Naam, bikulli lafdhin dalla alayhi, kila lafdhi ambayo itaonyesha juu ya hiyo talaka, min sarihi, katika kauli ya wazi, la yufham minhu siwa talaq, ambayo haifahamiki kime chake isipokuwa talaka. Kauli ya wazi kalafdhi talaqa, kama vile lafdhi ya talaka yenyewe, ukamwambia anti taliqun, wewe umeachika, umekuacha, au talaqtuka, umekupa talaka. Wama tasarrafa minhu, na yale matamko ambayo yanatasarraf katika lafdhi ya at-talaq, matamko yanatasarraf yale ambayo yanatokana na neno at-talaq. Neno at-talaq hapa ni masdar, wale waliosoma lugha nikisema hivyo wanaelewa. Neno at-talaq hapa ni masdar. Sasa kuna yale maneno ambayo yanatasarraf yanatokana na neno hili, yani ambayo ni mushtaq. At-talaq hapa ni masdar, kuna fiilu madhi yake, kuna fiilu mudhari, kuna fiilu amri. Kila lafdhi ambayo inatokana na neno hili at-talaq, utakapoitumia basi inahesabika kuwa ni talaka. Kwa hiyo ima mwambie anti taliqun kwa kutumia ismu fa'il, kwamba wewe umeachika, umekuacha, hii ni talaka. Au katumia fiilu madhi ukasema talaqtuka, nimekupa talaka. Au kamwambia wakalikuka, nakupa talaka. Kila neno ambalo litakuwa limetokana na lafdhi ya talaka katika mushtaqati zake zote, basi hilo linahesabika kuwa ni talaka. Wama kana mithlahu, na lile ambalo liko mfano wa neno at-talaq katika upande wa maana. Inawezekana neno ai lafdhi yake haifanani na talaq, lakini kwenye upande wa maana, maana yake ni ile ile. Kama vile neno taraktuka, kumwambia mwanamke taraktuka, mwanamke nimekuacha, hapo nahesabika umetoa talaka. Sio kasema sijatamka talaka mimi, nimesema taraktuka. Wale wajuzi wa lugha huwa wanafanya talbisi, nataka kuwachanganya wengine, nakwambia, anaweza kumwambia mwanamke taraktuka, nimekuacha, halafu akajifanya hajatoa talaka, eti kisa hajatamka neno talaktuka. Kila neno ambalo itakuja kwa maana ya kuachana, basi hiyo ni talaka. Sio lazima useme nimekupa talaka, hata kumwambia nimekuacha, hiyo ni talaka. Wa kinayatahu, na vile vile kinaya. Kinaya ni neno ambalo haliko wazi katika lafdhi yake, kama vile kumwambia mwanamke idhhabi, nenda mathalan, nenda kwenu. Hii tunasema ni kinaya, yani haliko wazi. Aende kwao vipi? Umemwacha aende kwao, atarudi au vipi? Hii ni kinaya. Asa hii kinaya hii haihesabiki kuwa talaka, isipokuwa angalia hapo mbele imeandika idha nawa biha at-talaq, atakaponuia talaka. Ukimwambia maneno haya hali ya kuwa ananuia talaka, basi itahesabika kuwa ni talaka. Ama atakaposema kwamba nenda kwenu mathalan, lakini hujakusudia kumwacha, hii sio talaka. Idha nawa biha at-talaq, atakaponuia talaka, au dallatil qarinatu ala dhalika, au dalili na ishara zikaonyesha juu ya talaka. Umemwambia labda nenda kwa wazazi wako, lakini tukiangalia karina na dalili zinavyoonyesha zikaonyesha kwamba wewe umemwacha, basi hiyo pia itahesabika kuwa ni talaka, itahesabika kuwa ni talaka. Kwa hiyo wao wanasema talaka zipo za aina mbili, na ni katika kutoa talaka kuna utoaji wa talaka wa aina mbili. Unaweza ukatoa talaka kwa lafdhi ambayo ni sahihi, ambayo iko wazi, haihitaji maelezo na ufafanuzi, au talaka pia inaweza ikatoka kwa kinaya, neno ambalo haliko wazi, lakini tutalithibitisha kwamba ni talaka kwa kumuuliza mwenyewe, unakusudia nini unapomwambia nenda kwenu, unakusudia talaka au vipi? Akisema nimenuia talaka, itakuwa ni talaka. Au dalili zikaonyesha kwamba amemwacha, basi hiyo pia itahesabika kuwa ni talaka. Wayaqa'u at-talaqu munjazan, wayaqa'u at-talaqu munjazan, na talaka inatoka munjazan, ni kwa maana qat'an, kwa kuitoa moja kwa moja, kwa kuitoa moja kwa moja, au mu'allaqan ala sharti, au kuifungamanisha na sharti. Hizi hali zote mbili talaka itatoka na itahesabika kuwa ni talaka. Munjazan moja kwa moja, kwa maana ya kukata kauli, nimekuacha. Au muallaqan ala sharti, au kufungamanisha na sharti. Kufungamanisha na sharti ni kama vile kumwambia, labda alikuomba ruhusa aende kwao, wewe ukawa mtaki, kumwambia ukienda kwenu nimekuacha. Hii talaka hii umeifungamanisha na sharti. Sharti likitimia atakuwa ameachika. Kwa labda kama atakataa wito wako na kutoenda kwao, akakuasi katika amri yako, akawa ameenda baada ya kuwa umemwambia ukienda kwenu nimekuacha, basi akienda kwenu utakuwa umemwacha, na talaka itakuwa imetoka. Hii talaka ni muallaqan ala sharti, umeifungamanisha na sharti. Au kamwambia ukivaa nguo fulani nimekuacha, au ukifika mwezi wa Ramadhani nimekuacha. Ramadhani ikifika ameachika, Ramadhani ikifika ameachika. Kwa kauli hii, kama vile kusema, anatoa mfano wa talaka ya sharti, kama vile kauli yake inavyosema, idha jaa alwaqtu alfulani fa anti taliqun, ukifika muda fulani basi wewe umeachika. Hiyo ni talaka ambayo ni muallaqun ala sharti, umeifungamanisha na masharti. Sharti likitimia talaka imetoka. Famata wajida shartu alladhi allaqa alayhi talaqa waqa, nasema muda wowote itakapopatikana hilo sharti ambalo ameitundika talaka juu yake, waqa, basi talaka itatoka. Na kitu cha kujifunza hapa ni kwamba hatupasi kuwa wepesi wa kutamka neno talaka, na wala mwanaume asije akatumia talaka kama fimbo ya kumwadhibu mke wake. Ni kila ugomvi kidogo kuacha, au kufanya hivi na kuacha, hii haijengi bali inabomoa, hii haijengi bali inabomoa. Na vile vile unatakiwa tahadhari katika kutamka hili neno talaka hili. Na pia kusoma hapa mbele, katika mambo ambayo hayana mzaha ndani yake ni talaka. Yaani ukimwambia nimekuacha, ameachika. Kwa mtu asiye kasema nilikuwa natania tu, nilisema ni kama kukutisha tu. Ukimwambia nimekuacha, ameachika. Naam. Faslun at-talaqul ba'in wa raj'iyyu. Fasil katika kubainisha talaka al-ba'in. At-talaqul ba'in ni talaka ya moja kwa moja, yaani talaka hii haina rejea, huwezi ukamrejea mwanamke katika hali hiyo. Hii talaka ikishatoka anakuwa sio mke wako tena. Sasa waraji'iyu, na kuna talaka rejea, kuna talaka rejea. Kabla kusoma katika hii faslu, tufahamu kwamba hii atalaqu albayn inakuwaje na arajii pia inakuwaje. Kisha atalaqu albayn imegawanyika katika sehemu mbili. Hii talaka ya moja kwa moja wanaita albaynunatu sughra walbaynunatu alkubra, mtengano wa moja kwa moja ambao wanaita alkubra, yani mkubwa, wa sughra, na mdogo, ambao huu unakuwa sio wa moja kwa moja. Yaani ikitokea anakuwa sio mke wako, lakini inafaa ukamuoa tena katika maisha yako. Hiyo inaitwa albainuna tu as-sughra. Tutakuja kuona hapa kwenye maelezo. Naam, wayamliku al-hurru thalatha talaqat. Mtu aliyokuwa huru ama muungwana anamiliki talaka tatu katika ndoa. Anamiliki talaka tatu. Fa idha tammat lam tahilla lahu hatta tankiha zawjan ghayra. Zikitimia hizo talaka tatu, lam tahilla lahu, basi huyo mwanamke hatakuwa halali kwake. Huyo mwanamke hatakuwa halali yake. Hatta tankiha zawjan ghayra, mpaka awalewe na mwanaume mwingine. Na hii inaitwa albainuna tu alkubwa, utengano uliokuwa mkubwa. Hatakuwa halali huyo mwanamke mpaka atakapoolewa na mwanaume mwingine, binikahin sahihi, kwa ndoa iliyokuwa sahihi. Lazima ndoa iwe sahihi. Wayatauha, na amuingilie, afanye naye tendo la ndoa. Biqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, at-talaqu marratan, at-talaqu marratan, sema talaka ni mara mbili, talaka ni mara mbili. Yani hapa malaki talaka ya rejea ni mbili, ila qaulihi, mpaka aliposema fa in tallaqaha, ikiwa atatoa talaka ya tatu, maana yake fala tahilla, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, basi hatakuwa halali baada ya hiyo talaka ya tatu, hatakuwa halali yake mpaka aolewe na mwanaume mwingine. Mpaka aolewe na mwanaume mwingine kisha amuingilie. Baada ya hapo, ikitokea ameachika, ikajiuzi kwa huyo mwanaume, mwanaume wake wa kwanza, akamuoa tena huyo mwanamke. Na kasema wayaqa'u at-talaqu ba'ilan fi arba'i masaila. Talaka hii albain ya moja kwa moja, ambayo mume na mke wanakuwa wametengana moja kwa moja, fi arba'i masail, inatokea katika masala manne, inatokea katika masala manne. Hadhihi ihdaha, hii talaka tatu ni moja wapo ya kwanza katika haya masala manne. Mwanaume akitoa talaka tatu kwa mke wake, wanakuwa wametengana. Hii inaitwa albainunatu alkubra, utengano uliokuwa mkubwa, ambapo haitafaa yeye kuwa naye tena huyu mwanamke mpaka aolewe na mwanaume mwingine, kisha itokee waachane, ndipo itajuzu kwake yeye kumrejea. Hiyo ni masala ya kwanza. Masala ya pili, idha talaqa qabla ad-dukhuli, akitoa talaka kabla ya kumwingilia mwanamke. Umeoa, umefundishwa ndoa leo, mathala kabla ya kumwingilia mke wako kwa mara ya kwanza kabisa, ukawa umetoa talaka kwa sababu yoyote, ukawa umetoa talaka, basi huyu mwanamke huyu anakuwa sio mke wako kuanzia pale. Yaani pale hautasema wala hautamwambia kwamba nimekupa talaka rejea. Kitendo cha kumpa talaka kabla ya kumwingilia, mnakuwa mmeachana moja kwa moja, na wala mwanamke huyu hana eda, hatokaa eda kwa sababu tendo la ndoa halijafanyika. Lakini hii inaitwa albainuna tu as-sughra, utengano mdogo, yaani ambao hauna sharti kwamba mpaka akaolewe ndipo ijuzu wewe kumwoa. Wanaitwa albainuna tu as-sughra, utengano ulikuwa mdogo, kwamba ninajuzu wewe kwa huyu mwanamke baada ya kutoa talaka kabla ya kumwingilia akawa sio mke wako, inajuzu wewe ukaposa tena kwa huyu mwanamke ukatoa mahari nyingine na ukamwoa. Sasa, lakini ile ya kwanza haijuzi wewe kumuoa mpaka kaolewe kwingine. Hii tunasema inaitwa albayinuna kul kubra. Hii ya pili hii utoa talaka kabla ya kumuingilia, atakuwa sio mke wako, lakini inajuzu ukamposa ukamuoa tena. Na wala usiseme kwamba silitoa kosa mwanzoni au nilitoa mahari yale ya mwanzo yashapita, nitaka awe mke wako na unakosa upi, anakikataa na hata kukataa, akikubali utamuoa kwa mara ya pili. Naam, liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, ayuha alladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha. Enyi ambao mmeamini, mnapowaoa wanawake waumini, thumma talaqtumuhunna, kisha mkawapa talaka, min qabli an tamassuhunna, kabla ya nyinyi kuwagusa, kabla ya kuwaingilia, fama lakum alayhinna, basi hamna nyinyi juu yao, min idda, hakuna idda, ta'tadunaha, ambayo watakaa. Mwanamke huyu hana idda ya kukaa. Na wala hapa hakuna sharti mpaka ziwe tatu, hiyo hiyo moja inamfanya anakuwa sio mke wako, lakini kwa sharti uwe hujamuingilia toka ulipofunga naye ndoa. Naam, wa idha kana fi nikahin fasidin, na itakapokuwa hii ni aina ya tatu sasa ya albayinuna ama utengano uliosema hapo kabla, itakapokuwa fi nikahin fasid, katika ndoa ambayo ni fasid, ndoa ambayo haijatimiza masharti ya kisheria, ndoa ambayo ni fasid, yani ile ambayo haijatimiza masharti ya kisheria. Tukishagundua kwamba wewe umeoa katika hali ambayo kisheria haisi, basi tokea hapo mnatenganishwa, tokea hapo mnatenganishwa, mume kivyake, mke kivyake. Lakini hii vile vile inaitwa albayinuna tu as-sughra, utengano mdogo ambao unaweza ukarekebisha makosa na ukamuoa upya huyo mwanamke ambayo utakuwa umekosea kumuoa. Mathala inatokea unakutana na binti anakudanganya kwamba mimi sina mzazi, sina baba, sina nini, au mwingine anakwambia mimi nimesilimu, nilikuwa Mkristo nimesilimu. Kwa hapa lazima utatafuta mtu wa kufundisha ndoa bila shaka, lakini baadaye ukaja ukagundua kwamba alikuwa mwongo, kumbe ana wazazi mawalii wapo, hii ndoa ni fasi, imeharibika kwa sababu haijafundishwa na walii kisheria. Sasa hii ndoa inavunjwa, inafundishwa upya. Wa idha kana ala iwadh, na itakapokuwa huo utengano pia umetokana na iwadh. Iwadh hapa maana yake ni khuluq, mwanamke atakapokuwa amejivua, hapo anakuwa ametengana naye moja kwa moja, anitokea pale anakuwa sio mke wako. Mwanamke akijivua haumiliki wewe kitendo cha kumrejea, kama ilivyokuwa kwenye talaka. Maana kwenye talaka ya rejea unaweza ukampa talaka kisha baadaye ukatamka tamko la kumrejea akarudi kuwa mke wako bila ndoa nyingine, lakini kwenye khulu akishajivua anakuwa sio mke wako. Hata baadaye akisema nimekusamehe, hiyo haiwezi kumfanya akarudi kuwa mke wako mpaka mfunge ndoa upya. Sasa mwanamke akijivua kwa mwanaume wanakuwa wameachana mutlaqan, ili warejeane wafunge ndoa upya. Naam, haya masala pia makini sana. Wama siwa dhalika, na sio kuwa hayo tuliyotaja hapo juu, fahuwa talaqun rajiiyu, ni talaka rejea ambayo mwanaume anaweza kumrejea mke wake bila ya ndoa nyingine na wala bila sharti lolote. Yamliku zawju raj'ata zawjatihi, nasema mwanaume anamiliki kitendo cha kumrejea mke wake maadamu fil idda, maadamu yupo kwenye eda. Tutakuja kusoma eda na kuaje mbele, lakini maadamu mwanamke yupo kwenye eda, inajuzu mwanamume huyo akamrejea huyo mwanamke. Na hii inakuwa kwenye talaka ya kwanza na talaka ya pili. Hizi talaka mbili hizi zinarejea. Umempa talaka ya kwanza mathala, kabla eda haijaisha, mkawa msuluhishana, mtasameheana, nafaa wewe ukamrejea mke wako na akaendelea kwa mke wako bila sharti lolote. Liqaulihi ta'ala, وبهولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أنا سمع وبهولتهن نا ومزاو هوا نواك أحق بردهن ونحاكي كوارجيا هوا نواك في ذلك أتكهيو تلاكا رجيا إن أرادوا إصلاحا كما مكسوليا سلوه kama wamekusudia kusuluhisha. Naam. Warajiiyatu, arajiiya ni mwanamke ambaye amepewa talaka rejea. Warajiiyatu, na huyu mwanamke ambaye amepewa talaka rejea, hukumuha hukumu zaujat, hukumu yake ni kama vile hukumu ya wanawake wengine au hukumu ya wake wengine. Ila fi wujubi alqasmi, isipokuwa katika wajibu wa kugawa nasibu kwa wale wanawake zaidi ya wawili. Ikitokea mmoja katika wake zako amemwacha, anakupuka katika eda ambayo ni rajiia ya kumrejea, anapata kila wanachopata wanawake wengine isipokuwa katika wajibu wa kugawa nasibu. Haitalazimika yeye apate mgawa kama vile mgawa wanawake wengine. Na matumizi kula kwake, kuvaa na hudumia kama kawaida, isipokuwa usimwingilie. Na kulala nayo, kulala naye kama kawaida, hata kilala uchi apate madhambi, usimwingilie. Ukimwingilia anarudi kuwa mke wako. Sasa ukimgusa anarudi kuwa mke wako. Sheria imeweka uzito huu, kama tulivyosema kwamba talaka ni kitu ambacho Allah hakipendi. Kwa maana yani, sheria inatengeneza mazingira ya nini kurudiana. Kama hivi umempa talaka, lakini unaambiwa akae kwako, unamlisha, unamvisha na kulala ni kitanda kimoja, ikiwezekana shuka moja, lakini usimwingilie. Ukimgusa narudi kwa mke wako. Na wal mashru', na kisheria i'lanu nikah ni kutangaza ndoa, kisheria ni kutangaza ndoa kwa talaq na talaka pia, lakini talaka sio sharti. Nasema wanachuoni, talaka sio sharti, sio sharti utangaze, lakini ndoa ni sunna, inapendeza kutangaza. Ndio akasema katika misemo maarufu, icheni uchumba, tangazeni ndoa. Ndoa inajuzu kutangaza, lakini talaka sio sharti. Waraja, na vile vile kurejea, vile vile kurejea kisheria ni kutangaza na kuweka wazi, ijulikane kwamba umemrejea mke wako, ili kuondoa zile tuhuma, ili kuondoa zile tuhuma, kwamba sije kuonekana labda natembea naye, watu wakahisi unafanya naye zina, kwa sababu walijua ulitoa talaka hapo kabla. Au la, ni kuweka wazi kwamba nimemrejea, huyashakuwa mke wangu. Wal ishhadu ala dhalika, na kuweka ushahidi katika hilo, na kuweka ushahidi katika hilo, kuweka ushahidi katika ndoa. Tena hilo ni sharti, na kuweka ushahidi katika talaka hii inapendeza, sio sharti, na katika kurejea pia inapendeza na wala sio sharti. Ama katika ndoa ni sharti, ndoa isiyokuwa na mashuhuda, mashahidi, hiyo ni batil, haikubaliki. Na mashahidi wanaanzia wawili katika ndoa, wakiwepo mashahidi wawili, basi ndoa ni jaiz, itakubalika. Liqaulihi ta'ala, wa ashhidu dhawai adli minkum, na washuhudie wale wenye uadilifu miongoni mwenu. Washuhudie kwenye nini? Katika masala ya nikah, katika talaq, katika raja. Lakini kama tulivyosema, kwenye ndoa hilo ni sharti, kwenye talaka sio sharti, na kwenye rejea pia sio sharti, ila wakishuhudia itakuwa ni bora zaidi, ili kuondoa sintofahamu. Wa fil hadith, na katika hadithi anasema Mtume alayhi salatu wassalam, thalathun jidduhunna jiddun, mambo matatu, jidduhunna jiddun, ukweli wake ni ukweli wake, wa hazluhunna jiddun, na mzaha wake ni ukweli wake. Ni mambo matatu, ukikusudia ni ukikusudia, ukifanya mzaha maana yake ni ukusudia. Kwa maana hii haina kwamba nilikuwa na tania, nasemaga hivyo. An-nikah, ndoa, itokea umemwozesha mtu au kumwozesha ima dada yako au binti yako, hiyo unafanya mzaha au unafanya kweli, hiyo ni ndoa. Sasa huo unatania au unasema kweli, hiyo ni ndoa. Watalaku, na vile vile talaka, kama tulivyosema, wale wenye kurahisisha neno talaka, kigombana tu kidogo nimekuacha, talaka ikitoka imetoka, haijalishi ulikuwa natania, haijalishi ulikuwa serious, ikishatoka imetoka. Waraja, na vile vile kurejea, ukimwambia mwanamke nimekurejea, umeshamrejea, ashakuwa mke wako. Wasija akaja mtu akasema nilimwambia tu ili afurahi, maana alikuwa mnyonge acheki. Ukimwambia nimekurejea, umemrejea, haina mzaha, ili haina mzaha, useme umekusudia, imepita. Unafanya mzaha, imepita. Rawahu al-arba'atu illa an-Nasa'iyyu, amepokea hadithi hii kwa imamu wanne isipokuwa imamu an-Nasa'i, yani wale ahli sunnah, al-imamu Tirmidhi wa al-imamu Abu Daud wa al-imamu Ibn Majah, isipokuwa al-imamu an-Nasa'i ndiye hajapokea hadithi hii. Wa fi hadith Ibn Abbas, na katika hadith Ibn Abbas marfu'an, hadithi ambayo ni marfu', hadithi marfu' ile ambayo tamko lake limetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni hadithi ambayo tamko lake limetoka kwa Mtume alaihi salatu wasallam, inaitwa al-hadithul marfu'. Anasema inna Allah wada'a ummati al-khata, hika Allah ameondoa katika umma wangu al-khata, kukosea. Katika ummati Muhammadi, mtu akifanya kitu kwa kukosea amesamehewa, hapati madhambi maana yake, na wala hatoadhibiwa kwa sababu ya ule kukosea kwake. Kukosea mfano kama vile mtu kula baada ya kuingia alfajiri katika mwezi wa Ramadhani. Alfajiri imeshaingia, alfajiru sadiq, ambayo haifai kula wakati huo, lakini mtu akahisi akadhani kwamba bado alfajiri haijaingia, kwa hiyo akawa anakula. Baadaye akabainikiwa kwamba alfajiri ilikuwa imeshaingia katika muda ambao nilikuwa nakula. Sasa huyu tunasema amefanya kwa kukosea, ile somo yake itakuwa ni sahihi na hata lazimika kulipa siku hiyo. Miongoni mwa makosa, unataka kumwambia mke wako anti tahirun, kwamba wewe umetoharika, lakini ulimi ukakutangulia ukamwambia anti taliq. Taliq na tahir maneno mawili tofauti, si ndio? Taliq maana yake umeachika. Wewe ulikusudia kumwambia wewe umetoharika, lakini kumwambia anti talib, umekosea katika lafzi, katika kutamka, hii haisabiki kuwa ni talaka. Katika makosa, umeswali salatu dhuhuri kabla ya kuingia wakati wake, ukidhani kwamba muda wa salatu dhuhuri umeshaingia, lakini kumbe ilikuwa bado, umefanya kwa kukosea, upati madhambi, ila utatakiwa swali salatu dhuhuri katika muda wake. Kwa hiyo Allah mwasamehe ummati Muhammadi kwa yale wanaoyafanya kwa kukosea, anakusudia kheri lakini bahati mbaya amekosea. Wanisiana vile vile kusahau, kusahau kama vile kusahau kala mchana wa Ramadhani, unahesabika umesahau. Sasa hapa sheria haitokuadhibu na wala saumu yako haitoharibika. Wamastukrihu alaihi, na wale waliofanya kwa kulazimisho, mtu anafanya jambo kwa kulazimisho, kama alivyolazimishwa Ammar ibn Yasir kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukana Mtume alayhi salatu wassalam, akawa ametamka neno la kufuru lakini kwa kulazimisho, huyu sheria haitomwadhibu na wala hatohesabika kuwa na makosa. Lakini kiwango cha kulazimishwa nasema ni pale itakapopelekea, yani hali ambayo inaweza kupelekea umauti wa mtu, au kama sio mauti lakini kupelekea alikwenda katika hali mbaya zaidi, na wala haingii katika kulazimishwa. Mathalan, mtu anakwambia nataka ukufuru, nataka ukufuru, alafu akakuacha ukawa ametamka neno la kufuru, kisha baadaye ukiuliza sema alinitisha. Sasa amekutisha na kufanyaje? Au akamwambia kwamba ikifika kesho ya kufuru takuua, hii hesabiki wewe ni mustakri, kwamba umelazimishwa ifikie hadi na hali ambayo ni yakini kabisa, hapa mtu anagulika nakufa huyu. Hapo ikitokea ukasema au ukafanya kitu ambacho umelazimishwa, basi wewe hautakuwa na makosa kisheria. Mfano wa kulazimishwa ni kama vile mwanaume kutoa talaka kwa kulazimishwa na mwanamke. Mwanamke amekushikia kisu, amekukandamiza soko chini, labda amekuwekea hapa kwenye toje korobero, usipotoa talaka na kuua, na unaona kabisa huyu yuko serious, ukatoa talaka kwa kulazimishwa, hii haitahesabika kuwa ni talaka. Sasa lakini anatukana, anahangaika huko na kule, labda anatafuta ufagia kupige, ukatoa talaka, nasema nimelazimishwa. Hapana, hii haitahesabika kuwa umelazimishwa. Na tunaingia kwenye babu al-ila'i wa dhihar wa li'an, babu al-ila'i wa dhihar wa li'an. Al-ila'u, al-ila'u ayahlifu ala tarki wafi'ihi zawjatahu abada, ni kitendo cha mwanaume kuwapia kuacha kumwingilia mke wake abadan, milele. Hii inatokea mtu anagombana na mke wake, anakula kiapo kwamba wallahi sito kuingilia maisha yangu. Hii inaitwa al-ila, katika hukumu yake ya kisheria ama fiqhi inaitwa al-ila'u, ni mwanaume kuapia kutomwingilia mke wake maisha yake yote. Sasa hii al-ila imekaja kisheria, ndio tunataka tusome sasa hapa. Au muddatan, au akaapia kutomwingilia kwa muda ambao tazidu ala arba'ati ashhur, unazidi miezi minne, unazidi miezi minne. Fa idha talabat az-zawjatu haqqaha min al-wata umira biwatiha, atakapotaka mwanamke haki yake ya ndoa ya kuingiliwa, basi hakimu atamwamrisha huyu mwanaume amuingilie huyu mwanamke. Yeye aliapia hatofanya, lakini ataamrishwa afanye. Waduribat lahu arba'atu ashur, atapewa miezi minne kutekeleza hilo. Kwa maana kisheria haifai mtu kuapia kutomwingilia mke wake kwa zaidi ya miezi minne, hilo halifai. Ama kama ataapia kwa muda usiozidi miezi minne, inajuzu kama amekusudia kumwadhibisha, labda kwa kosa ambalo amelifanya, kwa muda usiozidi miezi minne, hapo inajuzu. Ama akizidisha zaidi ya hapo, atakabiliwa na kesi kwa hakimu, kama kutokwepo na kadhi katika nchi husika au katika mji husika. Kwa hiyo atapewa miezi minne atekeleze jambo hilo, amwingilie, ni haki yake ya kisheria ya ndoa. Fa in wafia, kama atamwingilia huyu mwanamke, kafara kafarata yamin, atatoa kafara ya kiapo. Sasa kama atamwingilia, yeye aliapia kwamba hatamwingilia, akimwingilia anatakiwa atoe kafara ya kiapo, kwa sababu atakuwa amevunja kiapo chake. Na hii ni pale atakapomwingilia katika muda aliyouapia. Amesema mathalan, sitakuingilia kwa muda wa miezi mitatu. Ikatokea amemwingilia katikati hapa, kabla ya kuisha miezi mitatu, atatoa kafara ya kiapo. Kafara ya kiapo ni kufunga siku tatu, au kuacha mtumwa huru, au kulisha maskini 10. Hii ndio kafara ya kiapo. Na hii ni kwa kila kitu. Natokea mtu ameapia mathalan kama mimi, na hii inatokea kwa wanafunzi, maisha ya chuo yalipokuwa magumu, mtu anaapia kwamba mimi nitoka markazi au nitoka chuo, sitokula maharage mimi au sitokula dagaa, kwa vile alivyozichoka, sitokula dagaa maisha yangu yote. Lakini katokea kuna siku moja akazikumbuka, akatamani kula dagaa, ataruhusiwa kula kisheria, lakini lazima utoe kafara ya kiapo, ufunge siku tatu, au ulishe maskini 10, au uache mtumwa huru kama atakwepo. Au mwingine anaapia sitovaa vazi fulani, ikitokea umelivaa lazima utoe kafara ya kiapo. Na wa in imtanaa ulzima bitalaq, kama atajizuilia akakataa, ameamrishwa na kadhi amuingilie mke wake lakini akakataa, ulzima bitalaqa, atalazimishwa kutoa talaka. Uweze kaishi na mwanamke bila kufanya naye tendo la ndoa, kwa sababu hicho ndio kilichomfanya, kilichomfanya mgoro, atalazimishwa kutoa talaka. Kwa kauli hii Taala, kama alivyosema Allah, lilladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur, wale ambao yu'lun, yani wataapa kuacha kuwaingilia wake zao, tarabbasu arba'ati ashhur, watasubiriwa kwa miezi minne, watapewa miezi minne ya al-intidhar, kusubiriwa. Fa infa'u, ikiwa watatekeleza hilo wakatimiza miezi minne, la fa infa'u, yani ikiwa watarejea baada ya kiapo, wakarejea baada ya kiapo chao, wakarudi kuingilia wake zao, fa inna Allaha ghafurur rahim, basi Allah ni mwingi wa kusamehe mwenye huruma. Kwa maana akirudi atasamehewa, lakini atoe kafara ya kiapo. Wa in azama at-talaq, na kama ataazimia talaka, hapa sasa ni kwa yule aliyelazimishwa, huyu aliyekataa kumwingilia mke wake baada ya kiapo akakataa, Allah anasema wa in azama at-talaq, na kama ataazimia talaka kuwaacha hawa wanawake, fa inna Allaha samiun alim, basi kwa hakika Allah ni msikivu mwenye elimu. Kwa maana wanatakiwa watoe talaka, na wala haifai, haitajuzu kuendelea kukaa na huyo mwanamke hali ya kuwa hutaki kumwingilia na kumpa haki yake ya tendo la ndoa. Na hapa kuna maswali huwa yanaulizwa katika hayo. Je, ni muda gani unazingatiwa kisheria ambapo mwanaume asipomwingilia mwanamke wanakuwa wameachana? Wengi wanauliza na maswali. Je, ni miezi mingapi? Yaani ukikaa kwa muda huo hujafanya tendo la ndoa na mke wako inahesabika umeachana? Kwa mimi ninavyofahamu kisheria ni kwamba hilo halina muda maalum, kama hakuna kiapo wala hakuna tatizo lingine. Yaani katokea tu hujafanya naye tendo la ndoa mathalan kwa muda wa mwaka, miezi sita, hiyo haihesabiki kuwa ni talaka au ndoa imevunjika. Sasa na wala kisheria haishurutishi kwamba ufanye tendo la ndoa labda kila mwezi au kila wiki. Ni vile nyinyi wenyewe mtakavyopendelea. Kwa hivyo umefanya tendo la ndoa labda kwa miezi minne, miezi sita, mwaka mzima, katika hali isiyokuwa ya kiapo na mfano wake, ili halivuji ndoa ya wanandoa. Na adhihar, nini maana adhihar? Wadhihara yaqulu li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi. Dhihar ni mtu kusema, kumwambia mke wake, wewe juu yangu mimi ni kama vile mgongo wa mama yangu mimi. Ka dhahri ummi, kama vile mgongo wa mama. Hii lafdhi ama hili tamko linaitwa dhihar. Adhihar imetokana na adhahar, mgongo. Yaani umemfananisha mwanamke na mama yake. Na hii walikuwa wanafanya Waarabu kwa zamani kabla ya Uislamu. Yaani akitaka mtu kujiharamishia na kumtoa mke wake kwenye ndoa, anamwambia wewe ni kama vile mama yangu. Inaitwa adhihar. Wanahu min alfadhi at-tahrim as-salihah. Na nyinginezo katika matamki ambayo, na mengineo katika matamko ambayo aswarifa yalikuwa wazi katika kuharamisha, yani kumfanya huyo mwanamke kuwa ni haramu kwa wewe. Kwa hiyo kwa maana hiyo inaweza kuwa unamwambia wewe ni kama vile mama yangu, au wewe ni kama vile dada yangu, usudia kwamba uwezo kalana naye kwenye tendo la ndoa. Fahuwa munkarun wazur, hili ni jambo ambalo ni munkar, ni jambo baya kabisa na ni jambo ovu kumwambia mwanamke maneno haya. Wala tahrumu zawjatu bidhalika, mwanamke hatakuwa haramu kwa sababu ya hilo. Anapokumwambia maneno haya hawezi kuwa ni haramu kwako wewe, ila atakuwa amefanya moja kati ya madhambi makubwa na yanayochukiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kitokea amesema hivyo, la yahillu lahu an yamassaha, haitafaa kwake yeye kumwingilia huyo mwanamke, hatta yaf'ala ma amarahu Allahu bihi, mpaka afanye yale ambayo Allah amemwamrisha katika surati Al-Mujadala, fi qawli aliposema, walladhina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu, na wale ambao wanafanya dhihar kwa wake zao, yani wanawaambia kwamba wewe ni kama mama yangu au dada yangu na mfano wake. Thumma yauduna lima qalu, kisha wanarudi kwa yale waliyosema. Anamwambia wewe ni kama mama yangu, kisha unarudi tena unamtaka kama mke wako, ila akhir alayatain, mpaka mwisho wa hizi aya mbili Allah kabainisha adhabu ya mwenye kufanya hivi, na hii inaonyesha ubaya wa hili dhambi. Fayu'tiq raqabatan mu'minatan salimatan min al-uyub, anatakiwa aache huru mtumwa mu'min tena aliyesalimika na kasoro za viungo, ambazo ni adharati bil amal, ambazo zinaweza zikaleta madhara kwenye kufanya kazi kwake, kwa kule kufanya kwake kazi. Hiyo ni adhabu ya kwanza. Kama atakuwepo mtumwa, anatakiwa mtu huyu aache huyo mtumwa huru. Fa ilam yajid, kama hatopata mtumwa kumwacha huru, swama shaharain mutatabi'ain, atafunga miezi miwili ya kufuatana, haina kupumzika. miezi miwili mutatabi'i, na akifungua bila dharura ya kisheria anaanza upya. Hii ni adhabu, ni kafara. Fa in lam yastati, kama hatoweza, hana uwezo wa kuacha mtumwa huru, hana uwezo wa kufunga miezi miwili, at'ama 60 miskina, atalisha maskini 60, atalisha maskini 60. Hawa maskini ima atawalisha kwa pamoja, kawapikia chakula cha kushiba maskini 60, au kila mmoja wao akampa chakula cha kushiba, au akamlisha maskini mmoja kwa muda wa siku 60. Hii pia itafaa. Naam. Wa sawaan kana dhiharu mutlaqan au muaqqata, sawasawa hiyo dhiharu itakuwa ni ya moja kwa moja au muaqqata, au ni ya muda maalum, biwaktin, kwa muda maalum. Anani kamwambia labda kwamba wewe katika mwezi wa Ramadhani hapa, wewe ni kama mama yangu, yani kusudia kujiharamishia tendo la ndoa kwake Ramadhan, kama vile mwezi wa Ramadhani wanahwihi na mfano wake. Hii yote inahesabika kuwa ni dhihar na utawajibika kwa kosa hilo. Sasa je, mtu anaweza kauliza, kuna wale ambao wanapenda kuwaita wake zao mama kwa sababu ili kwa kuwatembeleza, mathalan kuna mtu anamuita mke wake mami. Sasa je, huyu anahesabika amefanya dhiharu au vipi? Hii Allahu alam haihesabiki kuwa ni dhihar, lakini tumia maneno mengine yasiyokuwa haya ambayo yanashubuha. Sasa tumia maneno mbadala, maneno yako mengi ya kubembeleza, sio lazima mpaka umwite mami. Tumia neno badali ya hili. Naam. Ama atakaposema kwa kusudia kujiharamishia, basi unaingia katika dhihar. Wa amma tahrimul mamluka wa ta'am wal libas wa ghayriha fa fihi kafara fi yamin. Ama mtu kujiharamishia mtumwa, yule aliyemiliki ambaye ameishi naye kama mke wake, anamwingilia katika tendo la ndoa, akawa amejiharamishia, akamwambia wewe ni kama mama yangu, akikusudia kwamba hataki kufanya naye tendo la ndoa. Wa ta'am, ama mwenye kujiharamishia chakula, kwa mfano tuliotoa kusema mimi sitokula maharage au sitokula dagaa, sitokula kitu fulani, na ukaapia. Wa libasi, ama mavazi, kusema mimi sitokuja nivae kilemba, na ukatoa kiapo. Wa ghairiha, mengineyo, fafihi kafara yamini, katika hili utatoa kafara ya kiapo. Kafara ya kiapo tumesema ni kufunga ima siku 3, au kulisha maskini 10, au kuacha huru mtumwa. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum, yani ambao mmeamini msiharamishe vizuri katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuhalalishieni. Ila an dhakara Allahu kafarat al-yamin fi hadhihi al-umur, mpaka pale ambapo Allah alipotaja kafara ya kiapo katika mambo haya ambayo tumeyataja. Tumalizie al-Ni'ani kisha tupate mapumziko, alafu tukija tusome Eda pamoja na hukumu zake, na hii itakuwa ndio kipengele cha mwisho sasa. Amma al-Ni'an, al-Ni'an maana yake nini? Wa amma al-Ni'an fa idha rama ar-rajulu zawjatahu bizina. Ni'ani nasema itakapotokea mwanaume akamtuhumu mke wake kwa uzinifu, mwanaume akamtuhumu mke wake kwa uzinifu, fa alayhi haddul qadhfi, ni juu ya huyu mwanaume kupigwa hadi ya al-qadhf. Al-qadhf ni kuchafua, na mtu anapomtuhumu mwenzie, achilia mbali mke wako, hata akiwa rafiki yako, ukamtuhumu kwa uzinifu hali ya kuwa hauna mashahidi wanne kisheria, wewe unatakiwa upigwe haddul qadhfi, utahukumiwa kupigwa au hukumu ya mwenye kuchafua, ambapo kisheria ni kupigwa fimbo 80 taaduban, kwa ajili ya kuadabishwa. Fa alayhi haddu alqadhi, nasema ni juu yake kupigwa haddi ya alqadhi 80 jalda, kupigwa fimbo 80. Illa an yuqima albayyin, isipokuwa ataka kusimamisha ushahidi unaokubalika kisheria. Arba'atu shuhudin udul, alete mashahidi wanne waadilifu. Nasema fulani ni mzinifu, tayeb, alete mashahidi wanne waadilifu. Waadilifu hivi, yani wale ambao wamesimama vizuri katika dini yao, hawasifiki kwa sifa za uongo, na wala hawajulikani kwa kufanya maasi ya waziwazi. Lete hao mashahidi wanne, wao pia waje wakuunge mkono katika madai yako, na vile vile iwe kila mmoja wao ameshuhudia wakati hilo tendo la uzinifu linafanyika. Sasa wao wameshuhudia wakati kitendo kinafanyika cha zina, na wala haitosheki kusema kwamba tumewakuta wamelala au wamejifunika shuka moja. Huu shahidi huu mtakula bakora 80. Yani lazima kila mmoja wenu awe ameona kitendo kinafanyika. Ndio akasema kwamba katika hawa mashahidi wanne, kila mmoja wao awe ameona dhakari ikiingia katika farji. Ndivyo anavyosema wenu. Ikiwa kinyume na hapo, ninyi ni waongo, mtakula bakora 80. Sasa hii ni ishara na ni nasaha kwetu sisi kwamba haya matamko ya uzinifu haya tusipende kutupiana. Yaani umemwona mtu amesimama na binti mathalan akasema fulani mzinifu, ingekuwepo daula ya Kiislamu waona kula bakora 80 ni mzinifu vipi? Yaani kusimama hivi inakuwa zina? Kwa lazima alete mashahidi wanne waadilifu, wa illa 80 jalda, fayuqamu alaiha alhaddu. Kama ataleta hao mashahidi wanne, basi huyo mwanamke atasimamishiwa haddi, atasimamishiwa adhabu. Au yulaainu, au akafanya mulaana, ndio kusudio la kipengele hiki. Mulaana ni kitendo cha kulaniana, yani mmoja akamlani mwenzake na mwingine akamlani mwenzie. Fayasqutu anhu haddul qadhfi, wakifanya hivi basi hukumu ya alqadhfi itakuwa imedondoka, hawatakuwa na adhabu ya alqadh na kusingizia. Kwa kitokea mathalan mtu amemtuhumu mke wake kwa uzinifu, wakaenda kwa qadhi, kwa qadhi atasema ima mashahidi wanne au mfanye al-i'an. Ima mwanaume wewe ulete mashahidi wanne waadilifu, au mwanamke akubali wafanye li'an. Akifanya moja kati ya mambo mawili, haddul qadhfi itakuwa imedondoka, hata kupigwa bakora 80 za uongo. Naam, wa sifatul li'ani, na sifa ya mula'ana, kulaniana kwa sababu ya kutuhumiana zina, ala ma dhakarahu Allah fi surati An-Nur, ipo katika sura ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika surati An-Nur aliposema walladhina yarumuna azwajahum, katika aya hii anasema na wale ambao wanawatuhumu wake zao kwa uzinifu. Ila akhiril ayati, mpaka mwisho wa aya Allah akasema fayashhadu khamsa shahadati, atoe ushuhuda mara tano billahi, kwa kumwapia Allah innaha lazania, kwamba hakika huyu mwanamke ni mzinifu. Atamke haya maneno mara tano. Wa yaqulu fil khamisa, na mwisho kabisa katika tamko la tano atasema wa inna la'natullahi alayhi, na hakika laana ya Allah iwe juu yangu mimi, in kana min al-kadhibin, kama mimi nitakuwa katika waongo. Huo ni upande wa mwanaume, ataapia hivyo kwamba Allah anilaani mimi kama nitakuwa ni katika waongo, kama namsingizia huyu mwanamke nilaaniwe. Thumma tashhad hiya, kisha mwanamke naye atatoa ushahidi, atatoa kiapo khamsa marati mara tano billahi kwa kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala innahu la min al-kadhibin, kwamba huyu mwanaume ni katika waongo, anamsingizia. Wa taqulu fil khamisa, atasema katika hali ya tano, wa inna ghadaba Allahi alaiha, na hakika hasira za Allah ziwe juu yake, na ni ziwe juu ya huyo mwanamke, in kana min as-salihin, kama mwanaume atakuwa ni mkweli. Sasa hii inaitwa al-li'an, mwanaume kumlani mwanamke na mwanamke akamlani mwanaume baada ya kutuhumiana kwa uzinifu. Sasa ikitokea hili limetokea, hawa wanaume au hawa wanandoa watakuwa wamevunja ndoa yao, na watakuwa ni haramu baina yao maisha yao yote, at-tahrimul abadi. Fa idha tamma li'an, anasema kama li'an itatimia, wakawa wamefanya mula'ana, saqata anhu haddul qadhfi, basi adhabu ya al-qadhfu ya bakora 80 itakuwa imeondoka kwa mwanaume, atapigwa bakora 80. Wandaraa anha al-adhabu, na mwanamke pia atakuwa ameepukana na adhabu, adhabu ya uzinifu. Wa hasalat al-furqa bainahuma, na utatokea utengano baina yao. Wattahrimu al-abadiyu, na uharamu wa moja kwa moja baina yao, hawataoana tena katika maisha yao. Wantafa al-waladu idha dhukira fil li'an, na vile vile mtoto atajitenga, ataepushwa na mwanaume, idha dhukira fil li'an, kama atatajwa katika kiapo, kama mwanaume atamhusisha mtoto wake na uzinifu kwa mke wake na wakafanya mulaana, basi huyo mtoto atakuwa sio mwanaume huyu tena lil abad, maisha yake yote. Ama kama atamtuhumu nje ya mtoto, basi watoto waliozaa nao watakuwa ni wakwake kama kawaida, lakini akiwahusisha watoto na wakawataja kwenye kulaniana, basi watoto wanakuwa sio mwanaume ila lil abad, maisha yao yote. Wallahu a'lam. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutakuja kumalizia kitabu al-idadi wal-istidraj.